Læser journalister bøger, som fanden læser Bibelen? I dette års bogsæson har vi fået en stribe bøger fra mennesker, der med afsæt i deres egne oplevelser gerne vil sætte fokus på særlige miljøer eller problematikker i samfundet. Senest har for eksempel justitsminister Peter Hummelgaard udgivet debatbogen "Der er noget, vi skal tale om". Han foreslår i bogen en række politiske initiativer til at bekæmpe vold i hjemmet. Og han bruger noget modvilligt, lader det til, sin egen historie også. Og den har vi jo så fået i adskillige medier. Hør for eksempel her Radio 4's kriminalmagasin Station 4, hvor vært Dan Bjerregaard har besøg af justitsministeren.
Jeg finder virkelig ikke nogen sådan, altså, jeg har virkelig ikke nogen glæde ved at dele, heller ikke med dig lige nu, hvad det er, jeg kommer fra. Men jeg ved også, at det er forudsætningen for, at vi lige om lidt kommer til at tale om problemet og omfanget og samfundsomkostningerne ved vold mod børn.
For et par måneder siden var det brødrene Sune og Andreas Gylling Æbelø, der fortalte om deres ungdom i missionske kristne miljøer, der øjensynligt har et særdeles anstrengt forhold til homoseksualitet. Brødrenes bog "De fortabte sønner" fik massiv opmærksomhed i medierne her, der og alle vegne bad journalisterne de to brødre om at genfortælle deres historie, sådan som den var beskrevet i bogen. I sidste uge bragte både Weekendavisen og Kristeligt Dagblad så den bog, altså "De fortabte sønner", tilbage på dagsordenen med nogle kritiske indspark fra repræsentanter fra det miljø, som brødrene beskrev. I tabloidet i dag kommer vi til at bruge en del tid på, om journalister læser debatbøger, som fanden læser Bibelen. Men vi får også besøg af en forsvarsadvokat, som i denne uge noget usædvanligt har meldt TV2 til politiet for en omfattende overtrædelse af et navneforbud i både tv-programmer og på tv2.dk. Layal Frey, du er min medvært i dag. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er jo ret hjemmevant i sådan et radiostudie. Jo, du laver programmet Gaza FM på Radio 4. I den egenskab har du også været gæst her i tabloidet før.
Det har jeg.
Men du har fået en anden stol i dag, i dag er du medvært. Du skriver også, skal jeg huske at sige, primært om Mellemøsten i Dagbladet Information. Og da vi tidligere på ugen talte om, hvad skulle vi have med i programmet den her dag, så pegede du på en nyhed, der kom, jeg tror mandag, efter tirsdag måske, om at nogle medier meldte om, at der måske var en våbenhvile på vej mellem Israel og Hezbollah, eller Libanon. Og den nyhedshistorie, den irriterede dig. Du var sådan, den der kunne vi godt tage med. Hvorfor?
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så var det nok fordi, at jeg på det tidspunkt var en af dem, der var ret skeptisk over for den våbenhvile. Og det var jeg.
Du sagde, at vi er nødt til at se, om den kommer.
Og jeg mente det faktisk, og det gjorde jeg, fordi at jeg jo dækker Mellemøsten ret meget, og jeg dækker krigen med Israel både altså i forhold til Libanon og Gaza ret intenst. Jeg havde simpelthen svært ved at se, hvad en af parterne i det her, Hezbollah, skulle få ud af sådan en våbenhvile ud over at tabe ansigt. Men så kom den så, ja. Våbenhvilen, så jeg tog fejl. Altså, måske burde jeg ikke have været så irriteret på det, men jeg synes lidt, at den nyhed der lidt er en slags hvad kan man sige? Altså det er de der hurtige nyheder på krig, irriterer mig bare.
Ja, for det var det, vi jo så kom til at tale om, at det var for dig sådan et eksempel på, at krig måske ikke egner sig så godt til at blive fortalt i sådan hurtige nyheder. Sådan en radioavis eller nyhederne på Radio 4'erne. Ja, og så er der faldet de her bomber i Ukraine, og så er der smidt de her i Israel eller i Libanon. Altså, det er sådan nogle hurtige statements, som vi ikke rigtig kan bruge til noget.
Ja, jeg synes nogle gange, at det her med rigtig mange nyheder på krig kan få krig til at virke sådan lidt ligegyldigt, fordi at vi kommer til at få svært ved at kunne forholde os til det. Rigtig mange nyheder om døde mennesker bliver bare svært at forholde sig til. Og jeg synes, at når man dækker krig, så skal vi huske på, at det er noget af det værste, man som menneske kan være ude for. Det er simpelthen sidde fast midt i en krig. Så vi skylder de her mennesker at behandle den situation, de er i, på en måde, så folk forstår, hvad det er, de gennemlever.
Og det gør man kan jo også sige, at dem, der kriges, De slås jo faktisk om noget, de mener alvorligt. Altså, det er jo ikke, det er ikke stratego, det er ikke for sjov, at der er krig.
Nej, og der er ofre i krig. Og vi skylder de her mennesker at forstå, hvad det handler om. Og så når vi taler om en masse bomber og dødstal i store mængder og alt sådan noget, så kan man godt som publikum eller som læser eller som lytter komme til at glemme, at det faktisk handler om mennesker. Det er ikke en fodboldkamp, det her.
Men skal vi så lade være med at fortælle om det i nyhedshistorier, fordi hvis jeg er sikker på, at hvis jeg spørger journalister og redaktører, så vil de sige, jamen det er jo vigtigt. Det er vigtigt at blive ved med at fortælle om det, der foregår.
Jamen, hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi vi skal forstå, hvad det handler om. Og hvis vi kun spytter en helvedes masse tal ud hele tiden, så forstår vi ikke, hvad det er, det handler om. Vi skal forstå, hvad det er, krig er, og det handler ikke kun om død. Det er også bare det her med at forstå hverdagen midt i en krig.
Og konsekvenserne.
Og konsekvenserne. Mm. Altså nu laver jeg lige noget sådan virkelig ikke jantelovsagtigt, ikke? Altså nu fortæller jeg lige en historie, jeg selv har lavet. Men jeg talte på et tidspunkt med en mand i Gaza. Han bor i Gaza by, altså landestribens hovedstad. Og han fortalte om sin hverdag. Og det handlede også om død, familiemedlemmer og sådan noget. Men det handlede også bare om noget så simpelt som, hvordan varmer vi vores mad op? Altså, og det var sådan noget som at gå ned på gaden og gå mellem ruinerne af sine naboer, bombede bygninger, der er helt ødelagte, og så går man, og så samler man et stoleben op, eller et eller andet, så tager man det op i sit hjem, og så sætter man det i et hjørne, der er blevet det hjørne, hvor man tænder bål, og så tænder man bål ind i sit hjem, og han sagde, prøv at forestille dig, den sod, der kommer op af væggene, er at tænde bål i sit hjem.
For at kunne varme den mad, man
for at kunne varme sine dåser, sine kikærter i dåse. Altså, det er krig, og det er sådan, vi forstår krig bedst.
Jeg har ikke noget krig på programmet i dag, Laja. Så nu fik du jo selv lige fortalt i hvert fald en historie. Jeg stoler på, at du jo har rigeligt nok i dit journalistiske penalhus til, at du så kan tale med om alle de andre ting, vi skal tale om med de gæster, jeg har.
Jeg har også lavet andet end krig før i tiden,
ja,
så lad os bare gå i gang.
Det tror jeg sagtens, du kan. Velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. I sidste uge udkom bogen, eller faktisk først i denne uge udkom bogen, der er noget, vi skal tale om, som justitsminister Peter Hummelgaard har skrevet. En debatbog, kalder han den selv. Den handler om vold i hjemmet, altså om børn, der får bank. Og den indeholder både nogle af hans egne oplevelser som barn, og så et adskillige forslag til lovgivning, som han forestiller sig kunne være effektiv i den her dagsorden. Og han har, som jeg sagde indledningsvis, jo flere medier genfortalt nogle af de oplevelser, han havde i sin barndom. Så det var meget den første del af historien, vi fik på bogen. Men så var der nogle politiske modstandere i Liberal Alliance, som læste bogen og blev temmelig fortørnet over, at Hummelgaard i et kapitel i bogen skriver om en bekymring for kvindehad generelt i samfundet og forskellige steder, og der peger han så også på udtalelser fra medlemmer af Liberal Alliance som en del af det problem. Og i Liberal Alliance synes man, du trækker en lige linje fra noget med drab på en kvinde og til noget, vi har sagt om ligestilling. Det synes de er usmageligt og urimeligt og sådan noget. Så det bliver sådan en politisk strid ved siden af det, der egentlig var bogens tema, altså vold mod børn. Og den vinkel, den greb Radio 4 Morgen i mandags, hvor både Steffen Larsen fra Liberal Alliance og Socialdemokraternes Trine Bramsen blev interviewet i løbet af morgenen i over temmelig mange minutter. Christian Jeppesen har lavet et kort klip af det her.
Hvad er det mest grælle for dig i det kapitel i Peter Hummelgaards bog?
Jamen altså, han ligger jo ud med at tale om et konkret kvindedrab. Derefter går han over Andrew Tate og andre folk, som igen ingen relation har, eller som vi har noget med at gøre i LA. Og så går han direkte videre til at benævne vores politik som en, der puster til kvindehad. Mm. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, at man har den tilgang til det.
Vi afspillede tidligere et interview med Trine Bramsen. Hun synes nemlig ikke, at Peter Hummelgaards bog går over grænsen.
Der står ingen steder, at Liberal Alliance opfordrer til partnerdrab. Men han diskuterer, hvad er det for en udvikling, vi har set i sproget? Hvad er det for udtryk, vi ser politikere?
Og den diskussion fylder jo så i Radio 4 Morgen sammenlagt en halv times tid. Og slagsmålet mellem politikerne var også på programmet i TV2 News-programmet Tirsdagsanalysen tirsdag aften, hvor kommentatorerne Michael Christiansen og Peter Mogensen sagde sådan her.
Men hvad er det udtryk for, det som Peter siger? Hummelgaard er i gang med at profilere sig selv, så skruer man lidt op for knappen, for så kommer i fjernsynet. Det er jo også det, der sker. Og så er det jo et forvarsel om, at Liberal Alliance er Socialdemokratiets hovedmodstander i et kommende valg.
Kan det ikke blive en boomerang for Hummelgaard? Altså, han forsøger jo i virkeligheden at præsentere et stort personligt bogprojekt og en agenda om at passe på nogle sårbare børn. Han har selv været en af slagsen. Og så pludselig kommer det til at handle om politisk polemik, groft sagt.
Jo, altså, den risiko er der. Altså, jeg tror ikke, emnet i sig selv kan trække så meget. Det er jo det, der kan være diskussionen. Mm. Men det er jo for nemt for Liberal Alliances ordfører her. Og så glemmer vi måske lidt det andet, han gerne ville.
Marie Raskelig, og velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Det er dig, der er chef også for dem, der laver Radio 4 morgen. Det er et politisk slagsmål, der får os til at glemme det egentlig handler om, altså børn, der får bank derhjemme. Hvorfor hopper jeres redaktion på den?
Altså, vores redaktion hopper på den, fordi det er et politisk slagsmål, og der er store ord i debatten, der er noget med at kalde det lavt og kynisk fra LA og så videre. Og sådan et politisk slagsmål, det dækker vi altså også i Radio 4 morgen. Og så vil jeg sige, vi skal jo også, den morgen, hvor vi har det her med, der er vi ude i 4/5. Dagen af Peter Hummelgaards turné omkring den her bog. Det er vel nærmest den mest omtalte bog siden Katrine Dias' i egen barm. Så vi er også et stykke henne, og så begynder man at gribe fat i nogle andre ting. Det synes jeg er så fint.
Det der undrer mig, grund til at spørge, det er, at Peter Hummelgaards bog handler om rigtig meget. Det er rigtigt, han har flere steder også blevet bedt om at fortælle historien om sine egne oplevelser i barndom og sådan noget. Men det er jo et virkeligt problem, der foregår blandt virkelige mennesker ude i virkeligheden. Og så er det som om, der kommer også det, de to kommentatorer i Tirsdagsanalysen siger, sådan der går sådan en valgkamp i den, nu skal de lægge kant til hinanden og noget. Så jeg ved godt, de mener det er alvorligt, politikerne, men skulle vi ikke hellere være ude i den virkelige virkelighed, i stedet for så ofte at lade os fange ind af de der politiske slagsmål, som jo, de er jo gode til netop at skabe opmærksomhed. De bruger nogle stærke ord, og så kommer vi farende, kan I ikke lige også skændes ind i vores radiostudio?
Ja, det er de gode til, men vi lader dem nu ikke skændes i radiostudiet. Vi giver dem et kritisk interview begge.
Det er rigtigt.
Så vil jeg sige, det ene udelukker jo ikke det andet. Altså, vi sender lige nu 14 timers live radio om dagen, så vi har rigtig mange minutter at tage. Så selvom det her fylder en halv time, så er det jo små minutter i det store hele. Og vi har også,
altså, jeg er nødt til at sige, ja, rigtig op med stor respekt for kollegerne. Jeg har hørt det mandag morgen, jeg synes, det blev virkelig langt.
Du synes, det blev virkelig langt.
Men det er sådan, kan det bare nogle gange være.
Ja. Ja. Jeg synes, det var et godt interview med Steffen Larsen, som så desværre ikke kunne komme ind på vores radiostation og slå ud på gaden og så videre. Men,
han var på i radioen. Ja.
Ja, men jeg synes, vi har flere formater hos os, og vi har også et program, som hedder Station 4.
Det var
som,
det, jeg spillede et klip fra indledningsvis. Der var du ikke kommet ind i studiet.
Nej, undskyld, jeg kom andrene for sent.
Det gør ikke noget.
Det er,
hvor Hummelgaard selv var med hos Dan Bjerregaard i en halv times tid.
Fremragende interview, og som Dan Bjerregaard også selv siger til sidst i den podcast, så er han slet ikke færdig med at behandle alle de her tiltag, der kommer derfra og sådan noget. Så jeg synes ikke, altså jeg synes, det er en forkert beskyldning, hvis vi bliver beskyldt for ikke at kredse om substansen også. Jeg synes ikke, det ene udelukker det andet.
Jeg bestræber mig på ikke nødvendigvis at beskylde, men bare at spørge, fordi jeg kan heller ikke lade være med at tænke, nu siger du selv, I skal sende vældig mange timers live radio om dagen, og politikere er jo nemme gæster. Altså, de er nemme at få fat i, de er nemme at få til at tale, og på sådan noget her, de har en dagsorden, de vil begge to gerne lægge kant til hinanden. Det er nemme minutter i forhold til, hvis man vil ud og behandle substansen af det, Peter Hummelgaard forsøger at rejse debat om, nemlig partnervold, vold mod børn, og hvad man gør ved det ud i samfundet, hos politiet, skolerne og i de boligkvarterer, hvor man måske ikke skal straffes, hvis man ikke underretter osv.
Ja, men jeg
det er forstår, den svære historie at dække.
Jeg forstår sagtens din pointe, men jeg synes bare stadig ikke, det ene udelukker det andet, og jeg synes heller ikke, at det nødvendigvis er nemt med politikerne. Altså, vi tager jo ikke politikerne ind og giver dem en gratis omgang. Det kræver jo også noget research, og det kræver noget forberedelse at lave et kritisk interview. Mm. Så jeg synes ikke, det bare er for at få lidt en minut, og det er faktisk også en stor debat, som er derude, som vi tager fat i her.
Har det noget at gøre med, at man også kan lide den der lidt tabloide effekt? Fordi det er jo sjovt at høre på politikere, der er uenige og skændes og beskylder hinanden for noget. Altså, er det fordi, man også gerne vil have det der, prøv lige at se, vi har nogen i radioen, der skændes?
Jamen, vi havde som sagt ikke nogen i radioen, der skændes, men jeg er da enig i, at der er nogle historier, jeg vil lede efter. De er forholdsvis ophidsede, begge to, ja. Men vi har dem hver for sig om en vært, der interviewer. Der er der noget i det med os at ture og vælge nogle andre historier, som vi helt klart også gør på Radio 4. Men vi tør jo godt sige, at vi også er underholdende, osv.
Men hvad er det, lytterne skal bruge det til?
de skal bruge det til at vide, at der er den her kamp, og der er nogen, der er nogen, der er rigtig sure over en passage, der står i bogen.
Der er nogen, der er sure over noget, nogen har skrevet i en bog.
Ja, og det står i en bog, og det er en debat, der foregår derude, der bliver lagt videoer på sociale medier og sådan noget. Vi kunne også bare lade som om, at det slet ikke foregår, og det vil vi ikke røre ved, men det er vi ikke bange for.
Jo, men spørgsmålet er, om det er vigtigt?
Jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det politiske spil er vigtigt, ja.
Hvad får vi ud af det publicistisk? Hvad får vi ud af det? Hvad skal vi sidde tilbage med, når vi har hørt det interview?
Jamen, det er der for eksempel, det er ikke første gang, at man diskuterer Liberale Alliances retorik overhovedet. Altså, så den del, synes jeg, der sådan set er relevant nok at tale om og spørge ind til. Og det får vi så anledning til igen her.
Jeg kan nogle gange få en fornemmelse af, at vi simpelthen er blevet... Det er som om, at altså, den politiske journalistik er hot, ikke? Der er masser af politiske magasiner, der bliver talt politik her, og vi skal nærmest alle sammen gå rundt og være sådan nogle amatørpolitiske kommentatorer hele tiden. At det sådan... Det har sådan en magnetisk tiltrækningskraft af et eller andet slagsmål på Christiansborg, så bliver vi alle sammen suget ind i at beskæftige os med det. Og min eftertanke går bare på, at vi nogle gange måske skulle sige, prøv at høre, det må jeg gerne slås om, det er jo bare ord, vi går ud og beskæftige os med den virkelige virkelighed.
Ja, det kan man sagtens. Det kan man sagtens beslutte sig for. Men jeg synes lige her, der synes jeg faktisk, der er noget substans i det. Hvad er det for en retorik, LA har? Og er den kvindefjendsk osv.? Der er masser af gode spørgsmål at stille. Så jeg synes ikke, det her er et eksempel på en, vi skulle have gået forbi og hoppet over.
Det gjorde I i hvert fald heller ikke.
Nej.
Marie Rask Leo, tak fordi du kom forbi Tablet i dag. Du var pænt.
Selv tak.
Hej igen.
Hej.
Lej Alfrej, vi skal videre til en noget indviklet sag om navneforbud og noget, der ligner en ret omfattende overtrædelse af sådan et. Er du stærk i sådan noget med retspleje og straffelov og den slags?
Altså, jeg sagde i begyndelsen her, at jeg har lavet andet journalistik end krig. Det har jeg. Jeg har virkelig, virkelig lavet lidt retsjournalistik, vil jeg sige.
Nå, okay. Prøv at høre. Jeg er nogenlunde hjemme i det, og vi har fået en gæst, som i den grad er hjemme i det, nemlig dig, advokat Anders Jønnemann. Velkommen til Tablet.
Tak for det. Tak for det.
Sagen handler om TV2. Der i et par år efterhånden har beskæftiget sig ret indgående med en mand, der er sigtet i en stor narkosag, og som indtil for nylig har gemt sig i udlandet. Og her for et par uger siden, der blev han så fanget i udlandet, og nu prøver politiet, dansk politi selvfølgelig, at få ham udleveret til Danmark. Manden er oprindeligt blevet sigtet i sagen tilbage i 2020, sådan en stor politiaktion, hvor politiet... hapsede en større gruppe mennesker, som alle sammen blev sigtet i den her narkosag. Men lige præcis den her ene, ham lykkedes det at smutte. Han blev ikke anholdt, men han blev dengang fremstillet ved et grundlovsforhør in absentia, altså uden selv at være der, hvor der blev afsagt kendelse om, at han skulle fængsles, hvis man fik fat i ham. Og så blev der nedlagt et navneforbud på ham og alle de andre i gruppen. Og alle de andre, de kom i varetægtsfængsel, og så gik der nogle år, og så blev de dømt med piber og trommer, lange, lange fængselsstraffe for narkokriminalitet. Så blev den anket, helt den sag er færdig. Men, Anders Schønmann, du er advokat for ham her, som indtil for nylig har været på fri fod i udlandet, altså har unddraget sig retsforfølgning. Og nu har du midt i den sag meldt TV2 til politiet. Hvorfor det?
Ja, det er rigtigt, der er. Jamen, det er, fordi jeg har en ret velbegrundet, synes jeg, mistanke om, at TV2 har overtrådt det navneforbud, der blev nedlagt tilbage i 2020. Og den gengivelse, du giver af hele forløbet omkring fængslingen af ham tilbage i 2020, og at han så har opholdt sig, et sted uden for politiets rækkevidde siden da. Den er rigtig, og den kan jeg godt genkende. Der er den detalje om det, at jeg har ikke været advokat for ham før her for ganske nylig. Jeg er først lige blevet beskikket for ham, som det hedder, nu her. Jeg mener, det var i starten af november eller noget af den stil. Så jeg har ikke været inde over ham i hele det forløb, der har været, siden han blev fængslet dengang. Det er en anden advokat, der ligesom har varetaget hans... Ja.
Dengang fængslet in absentia, altså uden at han var til stede.
Ja, nemlig. Ja.
Så som jeg forstår det, så træder du ind i sagen, da der så skal være et nyt retsmøde i forbindelse med, at han nu er blevet fanget, og man gerne vil have ham udleveret, så skal man lige have alle sigtelserne, skal sørge for, at alt er nævnt. Og ved det retsmøde, der vil du nærmest automatisk gerne have nedlagt et navneforbud, og så går det op for dig, der var allerede nedlagt et der tilbage i 2020.
Ja, altså, ja, det er rigtigt, hvad du siger. Ja, når man møder, eller ofte i hvert fald, når man møder som forsvarer i et grundlovsforhør, fordi sagen er på et tidligt sted, og fordi det selvfølgelig er i ens klients interesse, så længe han kun er sigtet i et eller andet, så vil man typisk begære nedlæggelse af navneforbud for at sikre sig, at der ikke sker en unødvendig krænkelse på det tidspunkt i sagen, hvor man kun er sigtet, og hvor der ikke engang er rejst tiltale, hvor sagen formelt er under efterforskning.
Men det er jo lidt sjovt, når du siger, det er tidligt i sagen, fordi den har jo sådan set pågået siden 2020, og det her TV2 kommer ind i billedet, at de andre i gruppen, de bliver dømt der i 22, og så er det jo typisk sådan, at når der falder en dom, så bortfalder navneforbud. Så det er der, vi så som journalister kan sige, at det er de her personer, der er blevet dømt. Og der bliver det omtalt, at den her gruppe er dømt, og så men der er en, man ikke har fat i endnu, det er denne her mand, som man mener at har en eller anden bagmandsrolle i sagskomplekset, som gemmer sig i udlandet. Og så siger TV2, det var da spændende med sådan en, der er stukket af, og så laver de en hel masse journalistik om ham. Og også prøver, kan vi finde ham, og hvor han henne. Hans navn og billede bliver bragt alle mulige steder. Og der er det, som jeg forstår dig, at du siger, at der har været et navneforbud mod ham i hele den periode, så alt det TV2 har bragt, det har været en overtrædelse af det navneforbud.
Ja, det ser sådan ud. Altså, det er i hvert fald sådan, som jeg kan få det oplyst. Jeg vil sige, det jeg gjorde, da det gik op for mig, at der var blevet nedlagt navneforbud mod ham allerede, da jeg begærede det igen der i retten i Glostrup, hvor jeg i øvrigt skal skynde mig at sige, at selv på det sene stadie, kan du sige, i forløbet, der fandt retten i Glostrup jo, at der var tale om, at betingelserne var opfyldt for, at man kunne nedlægge navneforbud.
Ja, så fik navneforbuddet igen, ja.
Og da det så gik op for mig, at der allerede var et navneforbud for ham, eller jeg kunne se, at det var blevet nedlagt dengang, så bad jeg TV2 om lige at dokumentere over for mig, hvornår det var blevet ophævet, fordi jeg kunne konstatere, at de havde lavet, som du selv siger, en rimelig omfattende dækning af ham, hvor at de jo havde skrevet vidt og bredt om forskellige ting, som helt oplagt kunne identificere ham, og som derfor helt oplagt ville være i strid med et navneforbud, hvis det stadigvæk bestod.
Ja, og det har været indgået i tv-programmer, hvor hans navn og billede har været bragt.
Ja, lige nøjagtigt. Og det skriver jeg så til TV2, om de ikke lige kan bekræfte over for mig, eller dokumentere over for mig, hvornår det er blevet ophævet. Egentlig i den tro, at det måtte det jo være, al den stund, at de var gået så vidt og bredt ud i pressen med det. Og det viser sig så, efter jeg måtte rykke dem nogle gange, de var ikke sådan super hurtige til at svare, og jeg blev nødt til at forklare dem, at nu var det jo presserende, at jeg lige fik svar på det her. Det viser sig så, at de har undersøgt det, sådan som de skriver til mig, og har konstateret, at det navneforbud faktisk ikke er blevet ophævet.
Mm. Okay, så de indrømmer hov?
Ja, altså det er vel sådan lidt hov. Altså de indrømmer i hvert fald, at de kan se, at jamen, det kan vi godt se, at det ikke er blevet ophævet. Men deres første opfattelse, at det er så, at det må bero på en fejl på en eller anden måde, at det ikke er blevet ophævet, så de starter...
Altså, det burde have været ophævet?
Ja, altså... Ja,
de andre i sagen bliver dømt, så ja, burde det her navn...
lige præcis, så det måtte bero på en fejl, skriver de til mig, at det ikke var blevet ophævet. Så i første omgang, så er det meldingen fra TV2's side, at det vil de sådan set ikke gøre noget ved. Altså, jeg har jo bedt dem om at anonymisere i henhold til det navneforbud, og få afpubliceret det der, man nu skal, sådan så at de i hvert fald ikke krænker det længere, og det, de så melder tilbage, det er, det kan vi godt se, der er et navneforbud, men vi er sådan set ikke i sinde at gøre noget, for det må være en fejl, at det ikke er blevet ophævet.
Og der er det, du sammenligner, over for mig, sagde du, det svarer lidt til at sige, jo, det er rigtigt, jeg har kørt over for rødt.
Jeg er helt uforstående over for, at de indtager den position, det har jeg faktisk ikke forventet. Så jeg skriver for altså at forstå, hvad sådan der de mener, om jeg skal forstå dem derhen, at hvis det ville svare til, hvis jeg var anklaget for at have kørt over for rødt, og så nede i retten forsvarede mig med, at ja, det er rigtigt nok, jeg har kørt over for rødt, og det har jeg gjort gentagne gange, men det må være en fejl, at der var rødt, der burde jo have været grønt på det tidspunkt, så det har jeg ikke tænkt mig at gøre noget ved, det vil jeg bare fortsætte med. Og det altså, jeg ved ikke om... Egentlig så er min pointe med det her, at jeg er ganske overrasket over, at TV2 ikke bare siger, det kan vi godt se, det er en kæmpe fejl. Nu får vi flyttet alt det her, så får vi lige ryddet op i, hvad der er foregået, sådan, så vi kan se, hvad det egentlig er, der er sket. Og om der er tale om en fejl, som er undskyldelig for os, eller om der er tale om et eller andet andet. Men indtil videre, hvor vi ikke rigtig ved, hvor vi står, så sørger vi selvfølgelig for at få afpubliceret og anonymiseret i henhold til det navneforbud, der allerede består.
Yep. Så altså, jeg har også spurgt TV2 om det her. Jeg har spurgt, om de vil komme, og der siger, altså, dels siger TV2 jo nu, det er rigtigt, vi kan godt se, at vi har et problem, og alt materialet er blevet fjernet. Man kan ikke finde det på nogen steder på TV2's flader nu.
Nej.
Og siger faktisk, den pågældende redaktør siger, at hvis vi nu begynder at tale om sagen igen ind i radiostudiet, så risikerer vi at komme til at sige for mange ting, der peger på, hvem denne her mand er, og så kommer vi i karambolage med navneforbud igen, så derfor har man sagt nej tak til at komme. Men de skriver også til mig, at man ærger sig over, at man ikke har søgt at få ophævet det her navneforbud for længe siden, altså dengang TV2 gik ind i sagen i 2022, og frem til, at de laver deres dokumentarudsendelse, og at de er ret sikre på, at hvis de havde bedt om at få ophævet navneforbud, så havde de fået det. Altså hvis de havde gået retten og sagt, at vi gerne har ophævet det her, så havde de fået det. Så derfor synes de, at altså, jeg læser det lidt som, det er en ren teknisk ting, at det der navneforbud overhovedet har eksisteret. Og så gør de i øvrigt opmærksom på, at flere andre medier har brugt mandens navn i mediedækningen, blandt andet et enkelt telegram fra Ritzaus Bureau, kan jeg se.
Men det er vel da ikke dem, der skal tage stilling til, om det burde være, om det navneforbud burde være ophedet eller ej?
Det skal jeg spørge mig om. Nej, det skal jeg spørge advokaten om.
Min take på det er, at det er selvfølgelig ikke TV2, der skal afgøre det. Det er jo retten, der sidder inde med kompetencen til at afgøre, om det skulle være ophævet eller ej.
Fordi det er retten, der har sagt, denne mand er beskyttet af navneforbud.
Det er retten, der nedlægger det, og indtil retten ophæver det, så er det et virksomt navneforbud. Og derfor så er det jo, jeg er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at det er jo ikke op til TV2. Det vil jo, hvis min over for rødt lys metafor, den skal genanvendes. Der ville det jo svare til, at man sagde, jamen det burde jo være grønt, så nu bliver jeg bare ved med at køre her.
Eller jeg er sikker på, at det ville være blevet grønt, hvis jeg havde bedt om det.
Ja, hvis jeg havde bedt om det, lige præcis.
Hvor stor en krænkelse er det egentlig, når man ikke efterlever et navneforbud?
Ja, det er jo det er et godt spørgsmål. Det man kan sige, det som er hensynet bag at nedlægge navneforbuddet, det er jo, at det vil være en... Altså retten skal synes, at det er en unødvendig krænkelse, hvis man bringer navnet. Det er det, der står i paragraf 31.
Jeg vil sige, det er jo noget, som bliver taget ret alvorligt, så der kan være klækkelige bøder, hvis man bliver dømt for at have overtrådt navneforbud. Det, altså, det er noget, retterne tager temmelig alvorligt. Og så kan man sige gentagelsestilfælde og sådan noget, så stiger bøderne.
Ja, og billede
og så videre. Men Anders Sønnemann, det der jo sker så, er, at TV2 efter I har bokset lidt frem og tilbage, så siger de, det er godt, det er ikke så godt. Og så fjerner de faktisk, sådan som du har bedt om, det hele.
Ja.
Og så, men så melder du dem alligevel til politiet.
Ja, det gør jeg. Og det er fuldstændig rigtigt. Men det vil også sige, det var ret dilemmafyldt for mig, fordi altså, jeg har ikke nogen interesse i at melde TV2 til politiet. Jeg har haft lejlighed til, mens de stadigvæk havde indtaget den her lidt særprægede position om ikke at ville slette noget, på trods af, at de nu i hvert fald havde konstateret, at der var et virksomt navneforbud. Min klient, han havde lejlighed til at fange mig på en telefon fra der, hvor han nu er. Og så drøftede vi det, og ham, altså loyalt, så oplyser jeg over for ham, hvad der er sket, og hvad det her er for noget, og at der er et nyt navneforbud, men at det ser også ud som, at der er det her gamle navneforbud, og hvordan han stiller sig til det. Og det siger han selvfølgelig, jamen det vil jeg gerne have, at du går hele vejen med. Så hvis der er en eller anden form for krænkelse, de har brudt loven, så vil jeg gerne have, at du melder dem. Og det gør jeg så selvfølgelig.
Altså, fordi han... kan man måske gå, nu gætter jeg mere og tænker på, han kan jo selvfølgelig godt, han har siddet der i skjul, han kan være ret knotten over, at de har lavet de her ting om ham, hvis de ikke måtte.
Præcis. Ikke?
Og han er forholdsvis velbevandret i sådan noget med overtrædelse af lovgivning og straf, så han tænker...
Ja, det ved jeg ikke, hvad han er. Altså, han, det tror jeg ikke, man kan sige. Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, han er uskyldig indtil noget som helst andet er tilnærmelsesvis dokumenteret i en straffesag. Så han sidder pivuskyldig et eller andet sted, hvor politiet ikke har fået fat i ham, og det er måske rigtigt, at han er bekendt med, at politiet efterstræber ham og gerne vil finde ham. men han er uskyldig, og der er nedlagt et navneforbud for at beskytte hans identitet og for at beskytte ham mod en eventuel krænkelse. Og så har TV2 valgt at gå tværs imod det navneforbud, og det er muligvis, at de har gjort det med lukkede øjne. Det må TV2 komme og redegøre for. Altså forstå på den måde, at de ikke har været bekendt med, at de overskred.
Det med vilje.
Ej, det kan jeg ikke forestille mig i hvert fald.
Men er der ikke et eller andet sådan lidt underligt i,
at oh, han... Må ikke lige gøre det færdigt, undskyld. Ja, men det er bare fordi... Så han sidder i hvert fald formelt fuldstændig uskyldig i, og får at vide, at nu alt det her, som TV2 har lavet om ham, det har de gjort i strid med et nedlagt navneforbud. Og selvfølgelig siger han, det vil jeg godt have, at du går videre med. Så hvis der er grundlag for at politianmelde det, så vil jeg gerne have, at du gør det. Og derfor så politianmelder det. Og ja, undskyld. Og så
TV2 siger også til mig, at man i hele researchen har været i kontakt med hans tidligere forsvar, altså din kollega, og med anklagemyndigheden og alle mulige andre. Og der er ingen, der har sagt til dem, hey, I skal lige være opmærksom på, der er navneforbud. Er det en... Godt for, at det er forkert at spørge dig om det, men en rimelig undskyldning? Eller, hvem er det, der skal sikre sig, at de her ting ikke sker, hvis vi nu forudsætter, at der ikke er nogen, der har gjort det med vilje?
Altså, ifølge loven, så er der jo tale om et uagtsomhedsdelikt, hvor at det er TV2 selv, eller den journalist, der vil bringe en historie selv, der har ansvaret for at sikre sig, at man ikke krænker et navneforbud. Så hvis vi går helt stramt efter loven, så er det helt oplagt ikke... andres end TV2 skyld, at man har overtrådt navneforbud. Men man kan så sige, det tror jeg da, jeg ville gøre, hvis jeg var TV2, så ville jeg da sige, at det var en formildende omstændighed, eller at man kan have været i en eller anden undskyldig vildfarelse med hensyn til det her. Men efter min bedste overbevisning, så kan jeg ikke se, at det i fuld omfang undskylder dem eller fritager dem for ansvar i sagen, fordi de netop som udgangspunkt jo selv har forpligtelsen.
Altså hvis det er mig, der dækker et retsmøde og skriver en menneske, så skal jeg faktisk gøre mig ret grundige anstrengelser for at sikre mig, at der ikke eksisterer et navneforbud. Det kan være, at det er nedlagt ved et retsmøde, hvor jeg ikke var der.
Lige nøjagtigt.
Men det er stadig mig, der skal sikre mig, at der ikke er et navneforbud, for ellers risikerer jeg at overtræde det, hvis det findes, og jeg ikke ved det.
Lige præcis.
Må jeg ikke stille et spørgsmål? Altså i forhold til din klients rationale, i forhold til det her med at melde TV2. Altså hvis han, jeg tænker, at han gerne vil have så lidt opmærksomhed som muligt, ikke? Det er derfor, at der er navneforbud, og ingen skal vide, hvem han er og sådan noget. Men når han så gerne vil have meldt TV2, og nu står du her og fortæller om det, og mon ikke der er nogle medier, der tager den her historie op i morgen. Altså, giver det mening? Giver det mening at melde TV2 og få en masse opmærksomhed? Nu kan det godt være, at det hele er taget ned, men der er måske nogen, der kan huske, at de har læst noget engang, eller set en video et sted og sådan noget. Så hvorfor?
Ja, jeg synes, at det er en god pointe. Altså, jeg synes, at det at melde det, det er jo ikke noget, der angår medieopmærksomhed. Og da Marie-Louise ringede til mig og spurgte, om jeg ville deltage i det her program, så var jeg sådan set meget i tvivl om det, fordi for det første, så var jeg ikke særlig begejstret for, at jeg har skulle gå i clinch med TV2 om et navneforbud, som de formentlig har overtrådt. Og for det andet, så altså, det ligger ikke til mig på den måde, at jeg har lyst til at stå her og deltage i en eller anden medie, noget dækning af det her egentlig.
Men,
når jeg så alligevel har valgt at gøre det, hvis jeg lige må svare på spørgsmålet, så er det fordi, at jeg synes, at hvis man som landsdækkende medie indtager en position om, at det, man er ligeglad med overtrædelse af navneforbud, og så er det rigtig nok, så har man rettet ind efterfølgende, men det er jo først efter, jeg varsler, at så bliver jeg jo nødt til at nedlægge fogedforbud osv., at man så beslutter sig for at flytte, så er der jo et eller andet galt, og nu er vi jo meget påpasselige med at nævne, hvem det er, der er tale om, og så videre, så jeg tror ikke, at der kommer yderligere presse på ham i den her forbindelse. Nu kommer der noget presse på, at TV2 måske har overtrådt det navneforbud, og det synes jeg sådan set er rimeligt nok, også selvom at jeg ikke bryder mig så meget om at stå her ved.
Ja, for du sagde til mig, at du faktisk er sådan lidt beklemt ved hele sagen, altså det her med og have meldt TV2 til politiet. Hvorfor det?
Ja, altså beklemt. Jeg synes, det er min pligt. Jeg er advokat og forsvarer, så jeg er jo min klients våbendrager. Så hvis han siger, prøv at høre, det vil jeg gerne have, du går videre med, så går jeg selvfølgelig videre med det. Så er den ikke længere. Hvis der er et eller andet lovbrud, som jeg identificerer, og jeg mener, at min klient har en retlig interesse i, at det bliver håndteret, så går jeg selvfølgelig videre med det.
Men når
jeg...
Og går videre er at sige, at vi tror, der er sket noget lovligt her, så ringer vi til politiet, fordi det skal...
Ja, så må de jo efterforske det, og det kan sagtens være, det vil jeg slet ikke gøre mig klog på. Det kan da godt være, at de når frem til, at der ikke er noget at komme efter, og så er det jo godt for TV2 og super fint, men ikke desto mindre, hvis jeg mistænker, at der er en eller anden form for lovforbud, eller lovbrud, så går jeg selvfølgelig videre med det, hvis min klient ønsker det. Og så for at svare på dit spørgsmål med det her med beklemtheden, altså jeg har jo ikke nogen interesse i at rave uklar, eller hvad man skal sige, med TV2. Altså jeg, hvis jeg har en eller anden form for interessant sag, eller et eller andet aspekt af en sag, som jeg gerne vil have noget...
Altså i fremtiden?
Ja, noget presse på et eller andet, så vil jeg jo gerne være på så god fod som muligt med alle medier, og det er da ikke fuldstændig utænkeligt, at jeg ikke bliver den allerførste TV2 vil invitere indenfor til at drøfte et eller andet.
Nå, så altså, at de kunne gå hen, om de er sur på dig?
Eller? Altså, jeg ved ikke, hvordan TV2 opfatter det her. Det er i hvert fald min egen overvejelse. Det kan godt være, at det er helt Anders And pixie-agtigt, men derfor så, jeg vil da hellere holde mig fri fra at skulle lægge mig ud med et landsdækkende medie og sige, at I har gjort noget forkert og brugt loven. Det ville da passe mig bedre, hvis jeg ikke var blevet nødt til det, vil jeg sige.
Sagen ligger jo så nu hos politiet, som skal efterforske det, og eventuelt også, om andre medier også har gjort sig skyldige i at overtræde det her navneforbud. Og så skal jeg sige, at det navneforbud, som du fik nedlagt ved retsmødet i forrige uge, det har TV2 nu kæret, så det kan være, at om nogle dage, at så kommer landsretten og siger, at nu er der slet ikke noget navneforbud alligevel, og så har vi en ny situation.
Det kan sagtens være. Jeg har faktisk ikke selv fået det rent formelt i det, men landsretten har ikke skrevet til mig mine bemærkninger i det kære mål, men jeg har godt fået at vide af dig, tror jeg faktisk, at TV2 har kæret det nye navneforbud, og så må vi jo se, om det bringer det frem til at blive en ny situation. Det skal jeg ikke gøre mig klog på heller lige nu.
Anders Schønnemann, det var indviklet, men du hjalp os med at forstå det. Tak fordi du kom forbi.
Jamen, i dag. Tak selv.
Det var pænt af dig. Hej igen.
Hej.
Lad jer fra, så skal vi tilbage til det med bøgerne.
Andreas og Sune Gylling Æbelø her er født og opvokset i Holstebro, og sammen har de to brødre skrevet bogen De Fortabte Sønner.
Jeres bog De Fortabte Sønner lander på hylderne på torsdag.
Ja, nu skal vi tale om, hvorvidt vi vender det blinde øje til negativ social kontrol i religiøse miljøer. Det spørgsmål, det stiller I blandt andet også med jeres nye bog De Fortabte Sønner. Andreas og Sune Gylling Æbelø, velkommen til jer.
For eksempel gengiver Sune Gylling Æbelø en samtale, han havde med en prædikant på en påskelejr.
Sune, du finder det under en prædiken på en påskelejr for Kristelig Forbund for Studerende.
Seksualitet, hvad gjorde du?
Jamen, jeg henvendte mig på sådan en kristen lejr til en af de åndelige autoriteter på stedet og betroede mig til ham som det første menneske nogensinde.
Det her var en lille buket, som min kollega Christian Jeppesen havde sammensat af de mange udsendelser, som brødrene Sune og Andreas Gylling Æbelø medvirkede i, da deres bog De Fortabte Sønner udkom i august. Og Lajal, det er som om, jeg har slået mig, at vi altid modtager bøger på samme måde. Altså enten så beder vi dem, som har skrevet bogen, om at komme ind og fortælle, hvad der står i bogen, og det var meget det, der skete, da den her bog udkom. Jeg talte med den ene af brødrene forleden, som sagde, at vi bliver stillet de samme spørgsmål alle steder, så vi fortæller den samme historie alle steder. Og den anden model er, at vi som journalister løber ud og faktatjekker det, der står i bogen. Altså, kan det være rigtigt, det der står i bogen? Det er ligesom de to, eller senest også, er der blevet forelagt ordentligt og sådan noget. Det er de to modeller, vi har. Er det bare mig, der har set mig spids på et eller andet, eller kan du genkende det?
Nej, jeg tror, det er rigtigt. Og jeg synes også, at begge ting er... Altså, begge ting er rigtige at gøre. Altså, den her bog, det er en god historie. De her to mænd har en ret vild fortælling, og den vil vi gerne tale med dem om. Vi skal også faktatjekke, om det de siger er rigtigt, fordi at de taler jo om et miljø, og de... jeg ved ikke, om de selv synes, at de anklager nogen for noget, men man sidder i hvert fald tilbage og tænker, okay, det her det er ret vildt. Er det virkelig sådan her i det her miljø?
Og men, de fortæller jo om nogle miljøer, som er... mindre. Altså mindre grupper i det kristne samfund.
Altså
i det,
nogen vil nok kalde det et parallelt samfund, ikke?
Det kan sagtens være. Men ved du hvad? Vi har fået to gæster. Det kan jo være, at vi skal spørge dem om det. Fordi i sidste uge dukkede bogen her, som jo ellers udkom i august, den dukkede op igen, både i Weekendavisen og Kristelig Dagblad, hvor begge medier har opsøgt nogle af de mennesker, som brødrene Æbelø omtaler i bogen. Og de her svarer så på noget af kritikken. Malene Jensen, velkommen til Tabloid.
Tak.
Det var dig, der skrev historien i Weekendavisen, hvor du har talt med en række af dem, som brødrene Gylling Æbelø har skrevet om. Hvorfor skulle du lave den historie nu?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig bare, at jeg godt kunne tænke mig at lave noget på De Fortabte Sønner, og inden jeg gik i gang for meget med research-delen, så tænkte jeg, at det kunne være spændende lige at læse bogen, selvfølgelig. Så da jeg læste den, synes jeg egentlig, at, at det var nogle ret vilde anklager, har jeg lyst til at kalde det, som brødrene fremfører mod navngivende mennesker i det indre missionske og det luthersk missionske miljø. Og så tænkte jeg, folk, der har læst den her bog, altså dem, der selv medvirker, finder deres eget navn i bogen, at de er blevet forelagt. Hvad tænker de om den fremstilling, der er kommet af dem? Og er de enige i de anklager, der ligesom bliver rettet mod dem i bogen? Mm. Og det var egentlig sådan, min nysgerrighed startede. Og det var ikke fordi, at de mennesker, der er i bogen, det er jo ikke svære at finde. Altså nogle gange, så har brødrene undladt deres efternavne, men så kommer der alle mulige andre sigende detaljer, såsom deres arbejdsgiver, eller sådan nogle små detaljer, som om de taler med dialekt, eller hvad for nogle fritidsinteresser de har, om de spiller med i bands, og hvad de bands hedder, og så videre, og så videre. Så det er ikke, fordi folk har været svære at finde. Mm.
Og man kan vist roligt sige, at de, hvis man læser din artikel, er meget lidt tilfredse eller enige i den gengivelse, som har været i bogen. Samme dag, som din historie udkom i Weekendavisens netversion, man kunne læse den i papiravisen Bogtillægget Weekend, men den kom et par dage før på nettet, så udgav Kristeligt Dagblad noget nær den samme historie. Johannes Henriksen, velkommen til Tabloid.
Tak.
Du er nyheds- og debatredaktør på Kristeligt Dagblad. Hvorfor lander den samme historie i to forskellige medier samtidig? Er der sådan et modspin fra missionen, der er i gang her, som har fået jer på krogen?
Det er bestemt ikke mit indtryk, men jeg kan ikke svare, hvad Indre Mission har foretaget sig i den her forbindelse. Jeg kan bare sige, at på Kristeligt Dagblad, som på alle andre medier, så kan vi få kendskab til, at nogen har talt med de her folk i miljøet. Og så kan vi, og andre gange, så er det os, der har talt med nogle folk over en længere periode og kigget i noget. Og så kan andre medier blive interesseret i det. Det er ikke i sig selv.
Altså fordi man hører, gud, der foregår noget derover, det skal vi måske også snuse i.
Ja, altså jeg tror, vi har fået tip. Vi har fået tip om, at andre havde fattet interesse for det her. Det er jo ikke i sig selv glorværdigt, men det er heller ikke specielt, det er heller ikke specielt bemærkelsesværdigt. Og nu havde der været et længere forløb op til det her, den her weekend, hvor de her to historier kommer, hvor vi har bragt et større antal debatindlæg. Nogle var positive over for bogen, andre var kritiske. Vi havde også et par måneder tidligere interviewet de to brødre, hvor de havde fortalt deres historie. Så det var sådan set lidt længere forløb, og hele det her emne har jo i sagens natur også en interesse for Kristeligt Dagblad.
Ja, fordi netop Kristeligt Dagblad, man kan sige, nu beskrev jeg før, hvordan en forholdsvis ensartet historie blev fortalt i mange forskellige medier, der bogen udkom. Lige præcis hos jer, der var der nemlig på debatsiderne så en vis debat om bogen og hvordan man skulle reagere på den og sådan noget. Men journalistik om faktisk at bevæge sig, altså væk, bruge bogen som inspiration til at sige, hold det op, kan jeg vide, hvad det er, der foregår på sådan et kristen gymnasium, eller sådan en kristen efterskole, eller de her forskellige steder, som brødrene beskriver. Og det er jo, altså, de er jo, kan man sige, ud over deres værste pubertet, så det er jo mange år siden, de har været i det. Jeg har ikke set de historier. Har du det, Marlene Jensen?
Nej, det har jeg ikke set.
Har du set nogle historier?
Nej.
Fordi umiddelbart, altså, og det kommer bare til at undre mig, at hvis der kommer en bog, og nogen beskriver et miljø, som måske for mange af os er fremmed eller lukket, eller noget, vi ikke kender, så burde det vel være en grundlæggende journalistisk disciplin at tage ud og besøge de mennesker og sige, hvordan er det, I lever her, eller tænker her. Har I lavet nogle reportager, Johannes?
Vi har lavet mange reportager fra kristne miljøer, reportager fra sommerlejre med unge. Vi har ikke på baggrund af den her bog fundet anledning til at tage... Den foregår jo altså også nogle år tilbage, så det vi har gjort, det er at tale med kilder til de historier, vi taler om her, om det forløb og de historier...
Altså på samme måde som Malene,
ikke? Ja, præcis. Men det er da bestemt ikke nogen dårlig idé. Det er ikke usædvanligt for Kristeligt Dagblad at skildre tilværelsen, som den er blandt unge i et kristent miljø i Jylland. Det har vi gjort flere gange, også i år.
Men Ja, værsgo.
Jamen, siger, nu er I jo Kristeligt Dagblad, ikke? Så den selv sagde i sagens natur, så det er jo et emne, I er meget på. Har I lavet noget fra indremissionske miljøer, for eksempel? Har I prøvet at spørge, om I må komme ind i en, som Marie-Louise sagde, altså et gymnasie for eksempel, og følge dem i en uges tid?
Det mest, synes jeg, hvis jeg lige må supplere, fordi det her handler jo ikke bare om, hvordan er det at være indremissionsk eller luthersk missionsk, eller for den sags skyld katolsk eller noget andet, men specifikt forholdet til homoseksualitet.
Ja, altså, jeg kan ikke svare for alt, hvad vi har lavet, men der har i hvert fald gennem årene været meget diskussion om omfanget af det, der bliver omtalt som omvendelsesterapi, også i Brødrene Æbeløs bog. Og der har vi ved forskellige lejligheder forsøgt at finde ud af, finder det rent faktisk sted i det omfang, det beskrives i pressen. Og vi har talt med adskillige præster med missionsk baggrund og folk i indre mission om de her emner, om deres bibelsyn og om hvordan de ser på spørgsmål også om seksualitet. Det er et emne, vi løbende skriver om.
Ja, jeg tænkte, jeg ville lige byde ind med noget her.
Ja, endelig.
Jeg tror måske, at det kan have noget at gøre med, at det billede, som brødrene tegner, i høj grad skriver sig ind i det billede, vi i medierne og i samfundet gerne vil have af folk fra missionske miljøer. Jeg tænker, at der ikke er blevet stillet så mange spørgsmål, fordi man tænker, nå ja, det er jo bare sådan, det er. Det er jo sådan, vi har hørt om det.
Altså en forforståelse, eller måske en fordom blandt journalister om, hvordan verden ser ud i et missionsmiljø.
Ja, præcis. Og måske kun blandt journalister, måske også bare blandt den brede befolkning. Altså, det er jo nogle kulturelle stereotyper, vi er blevet fodret med. Altså, også op gennem tiden, hvis man kigger sådan tilbage, så er der sådan nogle som Fasta Anna i Matador, eller Hans Kirks Fiskerne, hvor man jo har de her virkelig, virkelig klare stereotyper af, sådan her er folk fra indre mission, sådan her agerer folk fra indre mission. De er meget alvorlige, de kan ikke rigtig finde at tage pis på sig selv. De føler ligesom, at de måske også er lidt bedre end alle andre, og de har et tættere forhold til Gud, og de i hvert fald kender svarene på alle de store spørgsmål.
Så det, du siger, er, at journalisterne kunne tænke sig, hey, ligesom, vi har taget stilling til, vi ved godt, hvordan de her mennesker er, så derfor behøver vi ikke tale med dem om
Ja, og egentlig også, så derfor så vil vi rigtig gerne omfavne det, når folk fra altså det tidligere miljø kommer og snakker om det.
Når nogen er brudt ud.
Ja, altså hvis vi for eksempel sammenligner det med hvordan vi tog imod Yahya Hassan, da han kom ud med sin digtsamling, der talte han jo også lige ind i det billede, som der nok er mange, der enten har, eller måske endda gerne vil have, i hvert fald også politikere gerne vil have, om sådan her er det at vokse op i en muslimsk familie, og sådan her er det, der er vold, der er forsømmelse af børnene osv. Så jeg føler bare, at det er lidt det samme, bogen her gør. Den taler ind i det billede, vi på en måde gerne vil have af folk, der er meget troende.
Hvad tænker du, Johan?
Ja, det synes jeg lyder meget plausibelt. Det kan jeg også uden at afsløre for meget sige, at en drøftelse, vi har en gang imellem på Kristelig Dagblad, når den her slags historier om kristne miljøer dukker op. Det er jo ikke sådan, at vi så intuitivt går i forsvarsposition og hver gang føler os kaldet til at forsvare kristne miljøer. Vi kan også skrive kritisk om samme. Men det er helt ubetvivligt, at der er tale om en eller anden grund kulturel fortælling, som mange godt kan lide at høre, og som man måske også derfor indimellem ikke får stillet de oplagte kritiske spørgsmål til. Jeg kan sådan set, uden at det skal blive en historietime, det her, sige, at Kristeligt Dagblad blev etableret i sin tid i 1896, fordi man mente, at københavnerpressen på det tidspunkt fortalte en historie om en tragisk ulykke i Vestjylland på en meget firkantet måde, og beskrev missionske miljøer på en måde, som de miljøer ikke kunne genkende, og så etablerede Indre Mission på det tidspunkt, Kristeligt Dagblad, for at fortælle en mere nuanceret historie.
Men spørgsmålet er, når vi så gør det modsatte af at invitere de her to mænd ind i studiet, tager ud i de der miljøer og snakker med dem, så kan vi jo, altså, vi kan jo godt lidt regne med, at de selvfølgelig vil afvise, for det er jo ikke et smukt billede, de tegner af det indre mission, skal vel? Så kan vi jo vende tilbage til det, du sagde, Marie-Louise, det her med, hvad med, at vi, igen, det er rigtig fint, vi snakker med de her mennesker, det er rigtig fint, at de får lov til at svare på kritikken, men bør vi så ikke også tage ud på et gymnasie, på en skole, i en sommerlejr, og så bare være der? Så er vi der i 2 uger, og så laver vi den her store, lange reportage, hvor vi har været der i nok tid til, at vi virkelig kan forstå, hvad det er for et miljø. Fordi hvis vi kun er derude en dag, så er der ikke nogen, der kommer til at sige noget, hvis de, altså hvis der er noget.
Altså, Lejal, måske lidt det, vi talte om indledningsvis, før Malene og Johans kom, men om vi beskriver dem, der taler om, hvordan noget foregår, eller vi faktisk går ud i den virkelige virkelighed og taler med de mennesker, som er i den.
Jeg er sammen med dem.
Ja.
Altså, jeg er fuldstændig enig i, hvad I siger. Jeg er helt enig. Jeg synes egentlig også, det er en reportage, man sagtens kunne gå ud og lave. Nu vil jeg så, hvis jeg bare skal tale fra mit eget synspunkt, min vinkel på artiklen, handlede ikke lige så meget om, altså, hvordan er det faktisk at være kristen, eller hvordan er det at være i Indre Mission. Min artikel, den handlede om, hvordan føles det at finde sit navn i en bog, som du ikke har fået at vide noget om, og som du ikke har nogen som helst magt over, og ligesom at der er nogle forfattere, som jo har et form for talerør, altså virkelig har en mikrofon, hvor de kan skrige ud i verden, hvor der nok er mange helt almindelige mennesker, som netop er dem, der figurerer i Sune og Andreas Gylling Æbløs bog. Altså, at de måske føler, at de kan ikke gøre så meget. De føler magtesløsheden, så det var nok meget der, hvor jeg i hvert fald kom fra i min artikel, frem for ligesom at sige, hvad er sandhed, hvad er falsk.
Jeg synes også, det er en god idé at lave reportager af den her type. Der er jo så altså også en risiko for, at man kommer til at gøre det, Kavling gjorde i 1896, nemlig at man tager toget fra København, eller hvad man nu gør, og har en på en eller anden måde også en forestilling om, hvad det gode liv er, eller nogle bestemte værdier. Og så kommer man til Vestjylland. Længere behøver man jo ikke væk, før man finder folk, der faktisk har et andet syn på nogle ting, man selv synes er meget vigtige. Og jeg tror, at hvis Politikken eller Weekendavisen eller Information sendte folk til Vestjylland, det ville være glimrende. Og forhåbentlig vil de også kunne genkende deres landsmænd. Men der er også en vis risiko for, at de vil finde synspunkter, som afviger for dem, de selv og deres venner har. Og så håber jeg, at de vil gøre den journalistiske opgave, ikke at gå til i forargelse, men rent faktisk gå nysgerrig til de her miljøer. Der kan helt sikkert også foregå ting, eller være syn på ting, som kan være anledning til kritik. Men
så er vi vel tilbage til, at journalisternes opgave ikke nødvendigvis er at tage stilling, men bare at fortælle om, hvordan forskellige mennesker, forskellige steder i samfundet lever.
Absolut. Min pointe er sådan set bare, at der kan sagtens være fordomme og fordømmelser i de kristne miljøer, men der er også mange fordomme og meget fordømmelse om de kristne miljøer.
Er det fornemt sådan generelt at demonisere eller latterliggøre religiøse mindretal i det hele taget?
Jeg ved ikke. Altså, jeg tror, uden at jeg sådan kan slå det helt fast, men på en eller anden måde er det jo ofte ret risikofrit at beskrive de her kristne miljøer. Der er ikke en særlig stor sandsynlighed for, at de svarer igen, eller at tingene skal efterprøves. Så det er til en gratis omgang. Det betyder jo ikke, at historien ikke kan fortælles, men det er lidt risikofrit.
Og det betyder jo heller ikke, det behøver jo ikke nødvendigvis tage noget fra den bog og de erindringer, som de to
har udgivet. Absolut ikke.
Og jeg vil i hvert fald sige, at nu er der blevet svaret i både Weekendavisen og i Kristi Dagblad den her uge, og opmærksomheden er blevet tændt, altså nogenlunde samtidig med, at vi sidder her i studiet i det her byen og taler, så sidder min kollega Maja Tækkeli og interviewer brødrene Gylling Æbelø i et andet studie i DR Byen. Det er en samtale, som man kan høre i et nyt program, der hedder Virkelig, som udkommer i næste uge. Og allerede lørdag, så taler programmet Dit Liv og Dæmonerne på B1. Det er præst Christian Ditlev Jensen og vært Christoffer Emil Brun. De taler med formanden for Indre Mission, Hans Ole Bækgaard, også om nogle af de her temaer. Så der skulle i hvert fald være rimelig meget opmærksomhed på feltet lige nu. Malene Jensen og Johannes Henriksen, henholdsvis Weekendavisen og Kristeligt Dagblad. Tak fordi I kom forbi i dag. Det var pænt her.
Tak fordi I måtte komme.
Selv tak.
Det var i rundetal, hvad vi kunne nå i tablet i dag. Lejal Frey, hvad skal dit næste radioprogram handle om?
Jeg skal til Jerusalem.
Du skal til Jerusalem?
Ja, og jeg skal lave et portræt af byen, så det kan man jo glæde sig til.
Det bliver da interessant. Hvornår kan vi høre det?
Jamen, det håber jeg, man kan på onsdag. Men nu må vi se, om teknikken virker, når jeg lander, og ikke har mine søde producer med til at fortælle mig, hvilke knapper jeg skal trykke på.
Så vil jeg ønske dig rigtig god rejse og god arbejdsløst.
Tak skal du have.
Og tak for at være medvært i tablet i dag. Jeg har kun tilbage at få renset rulleteksterne op. Det går hurtigt. Der står producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Og vi er tilbage med en ny udgave af Tablet om en uge. Tak for nu.
har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.